Dumelang bashimane le basetsana. Ke a gola le itukiseditse go sepela leeto la digagamatso. Bjale ka moka a re beng komana madula a bapile. Re loke gore re tle kgona go iketlela leeto ge ke tlole anegela kanegelo ye e bitswang A Tiny Seed ya go ngwala ke Nicola Ristic. Mo motseng, motheushong ya Mount Kenya, ola East Africa, mosetsanyana yo monnyane o be a šoma ka mašimong le mmagwe. Leina la gagwe e be e le Wangari. Wangari o be a rata go ba ka ntle. Ka tšhimong ya dijo ya gabo, o be a epa mabu ka fošolo ya gagwe. O be a šitlela dipeo tše dinnyane mmung wa borutho. Nako ya e rata go kudu mo letšatšing ke mathapama. Ga go be go fifetše kudu, dimela di sa bonale, Wangari o be a tseba gore ke nako ya go ya gae. O be a latela tselana ya sese ya go ngaya ka mašimong, a tšama a tshela dinoka. Wangari e be e le ngwana wa bohlale, gomme a fela pele go ya sekolong. E fela, mmaagwe le tatagwe ba be ba sa nyake a eya, ka ge ba nyaka a ba thuša ka gae. Ge ba e na le mengwaga ye šupa, mogolo wa gago wa mošimane o tutueditše batswadi gore ba mo dumelele go ya sekolong. O be a rata go ithuta. Wangari o ithutile tše dintši ka puku ye nngwe le nngwe yeo a bego a e bala. O šomile botse sekolong. Ke ka fao a ilego a laletšwa go yo ithuta kwa United States of America. Wangari o be a thabile. O ba nyaka go tseba tše dintši ka ga lefase. Kwa Yunibesithing ya Amerika, Wangari o ithutile dilo tše dintši tše diswa. O ithutile ka ga dimela le ka fao di golago ka gona. O ile a gopola ka fao a gotšego ka gona. A bapala meraloko le bana ba gabo ba bašimane meriting ya mehlare ka lešokeng le le botse la Kenya. Ge be a ithuta go ya pele, o ba lemoga kudu ka fao a ratago batho ba Kenya ka gona. O be a nyaka gore ba thabe, ba be ba lokologe. Ga ba ithuta go ya pele, o ba gopola legae la gagwe la Afrika kudu. O ile go fetša dithuto tša gagwe a boela Kenya. E fela, naga ya gabo e be e fetogile. Naga e be e na le dipolase tše dikgolokgolo. Basadi ba be ba sena dikgong tša go dira mello ya go apea. Batho ba be ba hlaka gomme bana ba swere ke tlala. Wangari o be a tseba seo a ka se dirago. O rutile basadi go bjela dimela ka dipeo. Basadi ba ile ba rekiša mehlare gomme ba diriša tšhelete ya gona go hlokomela malapa a bona. Basadi ba be ba thabile kudu. Wangari o ba thušitše gore ba ikwe ba na le maatla ba tiile. Ge nako e dutše sepela, mehlare ye meswa e ile ya fetoga mašoka gomme dinoka tša thoma go elela gape. Molaetša wa Wangari wa phatlalala Afrika. Le kgono go metše mehlare ye dimilione go tšwa dipeong tša Wangari. Wangari o šomile ka maatla. Lefaseng ka bophara batho ba ile ba lemoga seo gomme a fiwa sefoka sa go tuma. Se bitšwa Nobel Peace Prize gomme ebile mosadi wa Afrika wa mathomo go se hwetša. Wangari o ile a hlokofala ka 2011. E fela ka mehla ge re bona mohlare o mobotse re a mo gopola. Kanegelo ye le be le itlišeditšwe ke Dunlop Tyres ka tšhomišano le Book Dash. Book Dash e kopanya le go rulaganya bahlodi ba dikgopolo, batho ba gore rego ke di-creative, go le fela boithaopo bja bona go hlola le go ngwala dikanegelo tšeo mang le mang a ka di fetolelago go polelo efe goba efe. Etela bookdash.org go hwetša dipuku tše hlwahlwa tša bomabimpana. Dunlop. Take the road.